Gaurko Zebrabideko Bilbo aldeko kronika bakaleetatik abiatuko dugu, kaletik hain zuzen ere. Azken asteetan bakale Bilboko kaleen izenak aldatzen joan direlako. Atzo bertan ere memoria historikoaren legea aplikatuta, Benita Asas irakasle eta sufragista omentzeko jarri diote bere izena orain arte Eusebio García Alonso izan den San Ineseko kaleari. Inaugurazio ofiziala egin zen atzo goizean bertan. Azken boladan kale eta plazen izenak aldatu ditu Bilboko udalak. Beste, Salbeko Zubia, Julieta Berrojalbiz kalea izendatu dute, Lauro Ikastolako sortzailea dugu Andra, Yolanda González plazatzoa, Alasne López Etxebarria plaza, Zirgaria Kaia eta Clara Campalmor kaleak inauguratu dituzte. Esan bezala, atzo eguerdian bertan, San Ignacio auzoan Benita Asas kalea izendatu dute memoria historiakoaren legea betetzeko asmoz. Bilboko kalean izenak berritu eta eguneratzea da memoria historikoaren legea betez Juan Mari Aburto alkateren gobernu taldeak agintaldi honetan hartutako konpromisoetako bat. Prozesu horretan alde batetik memoria historikoaren legea bete nahi izan du eta bestetik herritarren partaidetzarako bidea ireki da ere. Eta haiek ere kale izen berriak proposatu dituzte. Kale izenen aldaketa bi fasetan eginda Euskal Herriko Unibertsitateak landutako txosten bateko gomendioei jarraiki. Kale izenen aldaketetan emakume ospetsuen edo esanguratsuen izenak hautatu dira eta esan bezala parte hartzea ere bultzatu zen eta horien parte herritarren parte hartzean dago bi izen Yolanda Gómez plazatxoa Bilboko Herribera auzoan aurreko otsailean inauguratutakoa gogora ekarri dezagun 1980an Madrilen erail zuten ikaslearen omenezko plazatxoa dela eta bestetik ere herritarrek aukeratuta Alasne López Etxebarria lorategia. Maiatzean, Zorrotzako plaza bati emandako izena. Iaz Alemanian bapatean izen dantzari gaztearen omenez. Baita ere, Bilboko udalak antzinako zirgariak gogorarazi nahi izan ditu Olabeaga eta Abando Ibarra inguruak lotzen dituen kaleari euren izena jarriz. Orain arte, Alfonso Txurruka kaia izan zena, aurreko astetik, Zirgaria Kaia izan da, memoria historikoaren legea aplikatuta. Bilboko EH Bildu kale izendegian aldaketak jarraitzea eskatu du eta prozesua bertan bera ez ustea. Koalizioak eztabaida gune bat proposatu du memoria historikoa betetzeko. Horren arira Bilbo Hiria Irratian Izaskun Guarrotxena EH Bilduko zinegotziarekin berba egin dugu eta ona hemen euren eskariak.
Esaten duguna da, bale, orain aldatu dira bi kale, hiru kale dira azkenean eta beharrezkoa da beste kale batzuen inguruan eztabaida bat egitearena. Ez gaudelako denok ados edo guretzako oso argiak dira, adibidez Federico Moyua bat edo Tomas Zubia Ibarra, baina egia da udalak bere garaian egin zituen eskatu zien historiagile batzuei egitearena horrelako informe bat eta informe horretan agertzen dira kale ezberdin batzuk eztabaidarako planteatzen dutenak. Ze, karo, memoria historikoaren ikuspegia objetiboa bada ere, gauzak ere eztabaidatu behar dira. Orduan, gu proposatzen dieguna da, udalari da, hau ez da maitu, ez duzu bukatu hau eskatzen duenarekin, beraz, jarraitu behar dugu prozesua. Prozesua parte hartzaile izan marra, eta gure ustez, ezinbestekoa da, memoriaren inguruan ari diren eragilekin, beraiekin ere kontatzearena prozesua aurrera eramateko. Gure ustez, hor dagoen jarrera da, gelditu nahi dutela, gelditu baino esaten dutela ja bukatu dala, gai hau, ja konpondu dutela guztia. Guk egin duguna izan da, azke proposamen zehatz bat, zeintzuk izan behar diren kaleak, hor informe ezberdinak daude, beste bat egin zuen ere Eusko Jaurlaritzak, orduan, goazen hartzera, goazen esertzera, eta goazen adostera zeintzuk izan behar diren. Gu baditu batzuk oso argia, lehen esan dizuan bezala, Federico Moyua edo Tomas Zubia Ibarra, baina gero badaude beste hainbat gure ustez eztabaidatu behar direla, eta orduan hori da proposatzen dioguna udalari. Eta ez bakarrik hori, ez dakit irakurri zenuten azkenengo asteetan, adibidez Felix Herran ikastetzearena.
Orain indautzu ikastetzea deituko dena, ez?
Bai, behintzat hori eskatzen dute, beste gauza bat lortzen duten edo ez. Hori da asuntoa da, ez dela bakarrik izendegia, badaudela badaudela hainbat elementu frankista, eta ezagutzen ditugunak Bilbon oraindik, eta hori ikendu behar dira, desagertu behar dira, legeak esaten du desagertu behar direla. Orduan, ez da gure gauza da, legeak esaten duela. Orduan, hain legalista den gobernu bat, mesedez, ba, bete zazuzu de legea.
Otsaian, sare sozialetan txutxumutxua zabaldu da esanez, Abandoko tren geltokiaren ingurunea, berrantolaketa urbanistakoaren ondorioz, mentalesko hangarea bota egingo dela osorik edo zati bat. Eta hori jakina lizateko egia do gezurra den, ba, gure kolaboratzailea den Ula Irureta Goienaren gana jo dugu, eta arkitektura kontuak ekartzen dizkugu, eta arkitektura ondarearen inguruan berba egin dugu berarekin. Arkitekturako ondarea gizarte batek baloratzen duen eraikina da. Ondare adjektiboa beraz ez da arkitektura edo arkitektuarena. Gizarteak eraikinari eskaintzen dion ezaugarri gaineratu bat da. Eta balorazio era askotarikoa izan daiteke.
Bai, eta bueno, agian gauza jakina da, ez? Baina batzutan ematen du ondarea eraikin bat ondarea dela esaten dugunean eraikinen ezaugarri bat dela, eta benetan ezaugarriri, bueno, gauza subjektiboa da, eta azkenean, bueno, balorazio baten ondorioz eraikin bat ondare bilakatzen dugu, gizarteak edo gizarteak ondare bilakatzen dugu.
Eta balorazio horiek denetarikoak izan daitezke edo ezberdinak daude, ez? Ondare adierazteko, ez?
Bai, claro, balorazio horren arabera, ez? Bueno, basikona izan daiteke estetikoa edo estilo bat zehaz bat duelako, baina ezin dugu ukatu, ba, azkenean, ba, segurazki arkitektura hori denboran zehar hor egon delako, ba, memoria historiko bat sortu duela, baita ere, bueno, ba, eraikino horren inguruko gerta ere, ba, balio simboliko bat eraiki dutela arkitekturaren inguruan, edo eta inkluso, ba, balio iraultzaile bat izan dezake, bai teknikaldetik, arkitekturaren teknikaldetik, edo, esan bezala, bere inguruan gertaturen hainbat gertaerek eman diezaiokete bestelako hori. Balioren bat.
Balio ezberdinak, aztertu daitezke hortan. Otsaian sare sozialetan txutxumutxua zabaldu da, esan ez, Abandoko tren geltokiaren inguruaren berrantolak eta urbanistikoaren ba, ondorioz edo, ba, metalesko hangarea bota egingo dutela osorik eta guzti hori aldatu egingo dela, egia alda?
Ba, nik dakitala, ez, eta horren nik uste dut, goize egitela esateko, ez? Bai, jakinaren gainean nago, eta horren, begiratu egin dut, aber, bueno, ba, zenbait irudi ari dira hor zareetan bueltaka, berze, horren egiazkotasunaren bila, eta egia zan horren dik plana, ez? Egia dena da, ba, Abandoko tren geltokaren ingurune hori, ba, bermoldatu bingo dela, eta plan orokorraren aurrepenean hori jasota dagoela, eta orduan, ba, zenbait irudi sortu dira, baina gehiago dira, ba, irudi bat sortzearena alde, eta ez hainbeste zehaztapen edo, ez, hori egingo belaren emaitza bat bezala, ez, oraindik diseinua garatu egin barra, edo antolaketa oraindik egiteko dagoelako.
Bestetik ere, ba, bueno, aipatu dute eta esanen da, abiadura handiko trena Bilbora lurrazpitik helduko dela, horrek esan nahi du, ba, igual ingurune guzti hori ba, bai aldatuko dela, ez?
Hori dudari gabe, eta planak daukan helburua hori zera, hori egia da, eta beraz, beldurra ere bai ulerkorra da, ez? Hola, beti ez dago egia borobilik eta ez da gezur borobilik ere, ez? Ba, susmoa egon daiteke azkenean, ba, nola egin lurrazpiratze hori eta beraz nola geldituko den gaur eguneko ba geltokiaren eraikina, ez? Baina batzutan erresago izaten delako bota dena ba, garbi utzi eta beste eraikin eta beste hainbat etxe bizitza bloke joango direnez hor, ba, oraindik ez dakigu zertan geldituko den eta beldurra erreala izan daiteke.
Arkitektura ondareaz ari garela, Bilbon arkitektura ondareko hainbat eraikin esanguratsu bota egin dira, ez? Urteetan zehar.
Bai, horretik alarma hori ulerkorra da, ez? Horretik zen dut, bueno, baduela, edo, bueno, susmoa atzetik egotea, ba, Bilbon egin den azkenengo urteetan berrizte prozesua eraizpenean oinarritu egin delako, ez? Agian ez da sentsibilitate horrekin egin, zeinetan, ba, arestiko trazadurak edo izara mantendu egin den, eta normalean, bueno, ba, gutxienez Bilboko ibai ertzeko industria gune horrela egin da, ez, bota eta zerotik hasi.
Ula Irureta Goiena gogora ekartzen zigun, nola Bilboko erdigunea eraldatu egin da azken urteetan era handi batean. Eta ikusi behar ere abiadura handiko trena lurraspitik iritziko da Bilbora, baina ikusi behar sarbide hori nola egingo den. Sarbidearen gaineko akordioak irudikatu zituzten aste honetan bertan Madrilen, ez? Eta adostutako proiektuak hein handi batean bialdek bat egin dute. Hala ere, oraindik ere, esan bezala, goiz da, ez baitute zehaztu proiektu horiek egiteko eperik, ez aurrekonturik, ez horren banaketa ere nola egingo den. Beraz, hauek dira aste honetan, zebrabidera, Bilbo aldetik ekarri dizkizu egun gaiak.